Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រាប់ប្រសិទ្ធភាពថាលោក Trump មិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ
លោក Trump បង្ហាញអំពីគម្រោងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
ការជំរះជនបរទេសជាលើកដំបូងចេញពីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើម
អ្នកជំនាញថាក្រុមមេធាវីលោក Trump ទំនងជាមិនអាចរារាំងការចងកោះហៅលោក Bolton ឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបានទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់លោកពូជរិស័យនៃ VOA អំពីការជំនុំជម្រះក្តីដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាបដិសេធសំណួររបស់ចៅក្រមពីរចនាសម្ព័ន្ធសម្ងាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីជីដាវីននៃ VOA ជាមួយលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអំពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលសំណើអ្នកបញ្ជាទិញដែលសំលុបច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមនិងពង្រឹងសិទ្ធិការងារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណមុនបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនានៅពេលប្រសិទ្ធភាពពិចារណាសវនកម្មដកលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចេញពីតំណែងក្រុមមេធាវីការពារលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាព100នាក់ថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមិនបានធ្វើខុសទេក្នុងការតាក់ទងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដំណើរការជាប់ប្រកាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានដំណាក់កាលទី1នៅប្រសិទ្ធភាពបានបញ្ចប់នៅពេលមានការប្រឆាំងគ្នាតាក់ទងនឹងការទទួលយកភ័ស្តុតាងថ្មីនិងសាក្សីថ្មីរួមទាំងលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបានប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រលោកនៅរដ្ឋ New Jersey តែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានបញ្ចប់ការការពារលោកនៅវិមានរដ្ឋសភាមេធាវីរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបានប្រើពេលតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃពេលវេលារបស់ពួកគេដោយបានប្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការចោទប្រកាន់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែការកាត់សេចក្តីនេះនៅវែងឆ្ងាយណាស់ព្រោះមានសម្ពាធកាន់តែកើនឡើងជំរុញឲ្យកោះហៅលោក John Bolton មកផ្ដល់សេចក្តីកម្មគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកសាធារណរដ្ឋ4នាក់ដើម្បីបានសម្លេង 50% បូក1ដែលចាំបាច់ក្នុងការជំរុញឲ្យកោះហៅសាកសីមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មទោះជាយ៉ាងណាមិនមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ជឿអ្វីដែលលោក Bolton នឹងនិយាយនោះទេ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញគម្រោងសន្តិភាពរបស់លោកសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ឈរនៅក្បែរលោកលោក Trump បាននិយាយនៅឯសេតវិមានថាទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដល់ឱកាសឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ភាគីទាំងពីរដែលនោះគឺដំណោះស្រាយបែបប្រកបនិយមមួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរបស់ប៉ាឡេស្ទីនអ្នកដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកាសនោះគឺអ្នកតំណាងនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនអ្នកតំណាងប៉ាឡេស្ទីនបានច្រានចោលគម្រោងសន្តិភាពនេះមុនពេលមើលលើសំណើសន្តិភាពកម្រាស់80ទំព័រនេះទៅទៀតអ្នកតំណាងប៉ាឡេស្ទីនទាំងនេះក៏មិនបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាអំពីគម្រោងសន្តិភាពនេះផងដែរប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកតាមទូរទស្សន៍ពីទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡានៅក្នុងតំបន់ West Bank ដោយសម្ដៅលើលោក Trump យ៉ាងដូចនេះថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនសម្រាប់លក់នោះទេនិងសម្រាប់តថ្លៃនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដែលជាការសំគំនិតអាក្រក់នោះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយលោក Trump យល់ឃើញថាការច្រានចោលនេះគឺគ្រាន់តែជាការរាំងស្ទះបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានប្រាប់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកាសរបស់លោកអំពីគម្រោងសន្តិភាពនេះថាលោកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យលោក Abbas ដោយបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើលោកអាប់បាសជ្រើសយកវិធីសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងគាំទ្រជួយប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនតាមមធ្យោបាយជាច្រើនលោកត្រាំបានសន្យាថាប្រសិនបើប៉ាឡេស្ទីនឯកភាពតាមគម្រោងសន្តិភាពនេះនោះនឹងទទួលបានការវិនិយោគពីបរទេសចំនួន50,000,000,000ដុល្លារការងាររាប់លាននឹងត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងរយៈពេលជាង1 ទសវត្សចុងក្រោយនេះហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងកើន2ដងឬក៏3ដង
ការជម្លៀសជនបរទេសជាលើកដំបូងចេញពីប្រទេសចិនបានកើតឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19បានកើនឡើងដល់ចំនួន132នាក់ហើយប្រទេសជាច្រើនកំពុងដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនយន្តហោះមួយគ្រឿងបានដឹកជនជាតិជប៉ុនចំនួន206នាក់ពីទីក្រុងវូហានដែលជាប្រភពកំណើតមេរោគនេះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានហានីដានៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកដំណើរ4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីមានការត្អូញត្អែរថាមានអាការៈឈឺមានបុគ្គលិកពេទ្យបាននៅលើយន្តហោះនោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរមុនពេលឡើងយន្តហោះនិងនៅពេលយន្តហោះចុះចតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បាននិយាយថាយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានដឹកជនជាតិអាមេរិកតែមិនដឹងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកទេចេញពីទីក្រុងវូហានទៅកាន់ទីក្រុង Anchorage រដ្ឋ Alaska ជាកន្លែងដែលពួកគេនឹងពិនិត្យរកមេរោគនេះឡើងវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសណូវែលសេឡង់ប្រទេសបារាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បានប្រកាសផែនការជំនួយពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចេញពីទីក្រុងវូហាននៅសប្តាហ៍នេះដែរបន្ថែមពីលើចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងអាជ្ញាធរចិននិយាយថាចំនួនអ្នកជំងឺបានកើនឡើងដល់ជាង 5,900 ករណីគឺលើសចំនួនអ្នកជំងឺក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺសាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស800នាក់នៅទូទាំងពិភពលោករវាងឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003
VOA ដោយសារតែព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងកោះហៅអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton ឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការជំនុំជម្រះករណីចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងក្រុមមេធាវីការពារលោក Trump ស្ទើរតែប្រកាសជាប្រើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះលោក Bolton គឺជាឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរចំពោះក្រុមមេធាវីការពារលោក Trump ដោយសារតែមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនអំពីសៀវភៅដែលនឹងចិត្តបោះពុំផ្សាយរបស់លោកដែលអះអាងអំពីការចោទប្រកាន់សំខាន់មួយនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងនេះការចោទប្រកាន់នោះគឺថាលោក Trump បានព្យាយាមបង្ខំឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងកូនប្រុសរបស់លោក Biden គឺលោក Hunter Biden ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមមេធាវីការពារលោក Trump ពិតជាតាំងចិត្តនៅក្នុងការរារាំងមិនឲ្យលោក Bolton ផ្ដល់សក្ខីកម្មមែននោះការប្រើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិទំនងជាមិនអាចទៅរួចនោះទេទោះបីជាតុលាការបានទទួលស្គាល់ជាយូរមកហើយនូវសិទ្ធិរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការតាក់ទងជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏សិទ្ធិបែបនេះមិនមែនជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានអះអាងថាតុលាការទំនងជាគ្រប់គ្រងខាងសភានៅក្នុងការកោះហៅសាកសួរឲ្យបកផ្ដោសក្តីកម្មជាជាងគ្រប់គ្រងការប្រើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិលោក Bolton គឺជាសាកសួរម្នាក់ក្នុងចំណោមសាកសួរ4នាក់ដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ដោសក្តីកម្មនៅក្នុងការជំនុំជម្រះលោក Trump នេះលោក Bolton ធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump ពីខែមេសាឆ្នាំ2018ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជារឿយៗមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ទេព្រោះដំណើរការយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះមិនមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អ៊ីរ៉ាក់និងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្អែកលើការកាត់ទោសរាប់រយករណីចន្លោះខែឧសភាឆ្នាំ2018និងខែតុលាឆ្នាំ2019របាយការណ៍នេះនិយាយថាត្រូវតែមានការកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់ដែលបានរីករាលដាលតែជាការសំខាន់ណាស់ដែលជនជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋត្រូវទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Jeremy Lawrence បាននិយាយថារបាយការណ៍នេះផ្អែកលើការឃ្លាំមើលដោយឯករាជ្យអំពីការកាត់ទោសប្រមទ័នចំនួន994ករណី របស់ក្រុមបេសករបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានកាត់ទោសតាមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មអ៊ីរ៉ាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់លោកពូចរិស័យនៃ VOA អំពីការជំនុំជម្រះក្តីដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកំសុខាបដិសេធសំណួររបស់ចៅក្រមពីរចនាសម្ព័ន្ធសម្ងាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកលោក Kobe Bryant ជាប្រភពនៃការជំរុញទឹកចិត្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រី Tida Win ជាមួយនឹងលោក Thong Khon រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអំពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលសំណើរបស់អ្នកបញ្ជាទិញដែលសំលុបច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមនិងពង្រឹងសិទ្ធិការងារលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការសម្អាងហេតុផលចំនួន3ថ្ងៃដោយនិយាយថាលោក Trump គ្មានទោសហើយអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតឲ្យលោករួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលថាលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump អះអាងថាលោក Trump បានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ពេលណាដែលអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងកូនប្រុសរបស់លោកនោះបាននាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងច្រើនអំពីថាតើគួរឬមិនគួរហៅសាកសីនិងស្វែងរកឯកសារថែមទៀតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់លោកពុជរិស័យនៃ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោករិស័យហេតុអ្វីបានជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះមិនចង់ឲ្យមានសាកសីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump បាទ
បាទក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏ដូចជាសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងបានជជែកបាននិយាយតាំងពីដើមទីមកគឺថាការកាត់ទោសនឹងមិនស័ក្តិសមទេការពីព្រោះលោកតាមមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសទាល់តែសោះហើយការធ្វើឡើងការកាត់ទោសនេះគឺធ្វើឡើងការចោទប្រកាន់គឺធ្វើឡើងដោយបកតែមួយមិនមានការចូលរួមរបស់បកទាំងពីរហើយមានផែនផលជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងបានបង្ហើបឬក៏បានបង្ហាញនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាការផ្អឹបជំនួយហ្នឹងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោក Biden ទេហើយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកនោះទេហើយថាប្រធានាធិបតីលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយការបរទេសហើយអ្វីដែលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមិនយល់ស្របនោះมันអាចយកមកធ្វើជាអាវុធមួយដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីនោះទេបាទហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាការធ្វើនេះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមមេធាវីលោក Trump នឹងបញ្ជាក់ថានេះជាការខាតពេលវេលាបើមានសាកសីនឹងត្រូវអូសបន្លាយទៀតហើយដូច្នេះគាត់ចង់ឲ្យបញ្ចប់ឲ្យឆាប់ៗដើម្បីឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ហ្នឹងទៅបំពេញការងារផ្សេងទៀតដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសអាមេរិកផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញហេតុអ្វីបានជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានសាកសីបាទ
បាទពីព្រោះពួកគាត់គោលជំហររបស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថានៅក្នុងសវនាការរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋសភាកន្លងមកមុននឹងការធ្វើចោតបាត់ចោតប្រកាន់ហ្នឹងគឺពួកគាត់បានសុំឲ្យមានសាកសីជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានការរារាំងអំពីពីសេតវិមានពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយអះអាងហេតុផលថាជាពុបប្រសិទ្ធរបស់ដោយថាប្រធានាធិបតីដោយថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិសុខជាតិបើសិនជាឲ្យមកបង្ហាញជាកសិនសាកសីទៅវាមានការបែកធ្លាយអំពីរឿងដោយថារឿងដោយថានេះសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដូច្នេះក៏គាត់មិនមានឲ្យពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងថាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះគាត់ពឹងថានៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសនៅព្រឹទ្ធសភានឹងអាចបង្ហាញនៅសាកសីផ្សេងៗទៀតសំខាន់ដូចជាលោក John Bolton ដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មរបស់រដ្ឋសភានឹងហើយដែលកាសែត New York Times ដោយលោកវឌ្ឍនាយីចឹងគឺបានចុះផ្សាយថាលោកបានអះអាងថាលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់លោកថាមានការភ្ជាប់ពាក់ព័ន្ធថាអត់អឹបជំនួយនឹងរហូតដល់ពេលណាអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតគ្រួសារលោក Biden បានន័យថាលោក Biden និងកូនប្រុសលោក Hunter Biden សិនបាទ
អញ្ចឹងលោករិស័យគណៈបព្វជិទ្ធបតីចង់បានសាក់សីណាខ្លះទៅហើយហេតុអ្វីបានជាសាក់សីទាំងនោះមានសារៈសំខាន់នេះបាទ
បាទគណៈបព្វជិទ្ធបតីចង់បានសាក់សី4នាក់យ៉ាងតិច4នាក់ហើយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹង4នាក់ហ្នឹងពីព្រោះថា4នាក់ហ្នឹងធ្វើការចិត្តដិតជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឧទាហរណ៍លោកចនប៊ុលតិនអញ្ចឹងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលបានចោទថាលោកត្រាំបាននិយាយថាអត់អឹបជំនួយហ្នឹងណាដល់មុនរហូតដល់ពេលអ៊ុយក្រែនស៊ើបកាត់សិនណាទី1ទី2លោក Mick Mulvaney លោកជានាយកតការឡៃសេដ្ឋវិមានហើយកាលពីពេលកន្លងមកហ្នឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅសេដ្ឋវិមានហ្នឹងលោកបាននិយាយថាជារឿងធម្មតាទេការអឹបជំនួយអញ្ចឹងគឺជាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកតែងតែធ្វើអញ្ចឹងហើយក្រោយមកលោកក៏បានកែពាក្យសម្ដីវិញថាមិនមែនមានន័យចង់ថាលោកត្រាំផ្អឹបជំនួយដោយសារការស៊ើបអង្កេតនឹងទេលោក Michael Duffy លោកជាប្រធានការិយាល័យទួលពិនិត្យថាវិការចាយវាយពីព្រោះមានការមានឯកសារមានរបាយការណ៍ដែលថាលោកអពត្រូវប្រាប់ឲ្យគេផ្អឹបជំនួយដោយសារមានបញ្ជាពីប្រធានាធិបតីឬក៏ពីខាងសេដ្ឋវិមានហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាគណៈបព្វជិតតៃចង់ដឹងភ័ស្តុតាងច្បាស់ចង់បានឯកសារចង់បានឲ្យស្ដាប់សម្ដីលោកបានហើយនឹងម្នាក់ទៀតនោះគឺលោក Robert Blair ដែលជាទឹកទីប្រឹក្សារបស់នាយកតការឡៃសេដ្ឋវិមាននឹងគឺនិយាយរួមគឺ4នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកដែលនៅជុំវិញលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងតែម្ដងបាន
អញ្ចឹងថាតើប្រតិកម្មរបស់លោក Trump វិញយ៉ាងណាដែរចំពោះការចង់បានសាក់សីពីខាងគណៈបព្វជិតតៃនេះបាទ
បាទលោកត្រាំបានសរសេរជាសារ tweet ជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយនៅពេលជាងកន្លះម៉ោងមុននេះលោកទើបតែនឹងសរសេរជាសារ Twitter មួយទៀតដែលលោកនិយាយជារួមថាសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យចងចាំថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានហៅសាកសីកន្លងមក17អ្នកហើយហើយចំណែកខាងលោកវិញអត់មានសាកសីអីមកឆ្លើយទេអត់មានឱកាសអត់មានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហៅសាក់សីសោះណានឹងតាមសារ Twitter របស់លោកត្រាំហើយលោកបាននិយាយថែមទៀតថាសាក់សីហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងមិនមែនមកដល់ព្រឹទ្ធសភាឲ្យបានមករកសាក់សីទេចង់និយាយថាទូនីតិរបស់ខាងរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺប្រមូលសាក់សីប្រមូលឯកសារឲ្យធ្វើការចាប់កាន់ព្រឹទ្ធសភាគាត់តែសម្រេចថាលោកមានទោសឬអត់ទេមិនមែនថាជាពេលដែលត្រូវហៅសាកសីទេប៉ុន្តែនេះជាការយោបល់របស់លោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបព្វជិតតៃវិញយល់ផ្សេងពីនឹងវិញថាត្រូវការពីព្រោះមិនពេលនោះពួកគាត់មិនបានមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានោះបាទ
សំណួរចុងក្រោយយើងមានពេលខ្លីមែនទែនលោករិស័យបាទតើដំណើរការនេះមើលទៅនឹងចប់ពេលណាទៅបាទ
បាទស៊ីសងទៅលើថាតើនឹងមានហៅការហៅសាកសីឬអត់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃសុកនឹងគឺគេរំពឹងថានឹងដល់ពេលដែលត្រូវពិភាក្សាពីរឿងសាកសីនឹងហើយហើយបើសិនជាគណៈបកសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋ4រូបចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងពួកគាត់នឹងទទួលបានសម្លេង51គឺក្នុងចំណោម100អ្នកនឹងគឺបានសម្លេង51គឺអាចក៏ហៅសាកសីបើសិនជាបាននឹងត្រូវអូសម្លាយមិនដឹងជាដល់ពេលណាទេព្រោះមានការប្រួយបារម្ភខាងព្រឹទ្ធសភាថាបើសិនជាហៅម្នាក់ហើយអាចហៅបន្តទៀតនឹងធ្វើអូសម្លាយមិនដឹងជាប្រហែលខែទៅមុខបើសិនជាអត់ទេអត់មានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ទេគឺអាចនឹងចប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះឬដើមសប្តាហ៍ក្រោយបាន
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការថ្ងៃទី5នៃសប្តាហ៍ទី3ដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិក្នុងអង្គសវនាការនោះមានការចោទសួរសំណួរទៅកាន់លោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងថាវិការផ្ដាល់ដោយបរទេសលក្ខន្តិកៈនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងការចាត់តាំងរចនាសម្ព័ន្ធសម្ងាត់ក្នុងសាខាតាមបណ្ដាខេត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរីការឿនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសហចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសវនាការសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងពីបទក្បត់ជាតិបានសួរទៅកាន់លោកកឹមសុខាថា មានបានចាត់តាំងរចនាសម្ព័ន្ធសម្ងាត់ដែលជាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសាខាតាមបណ្ដាខេត្តឬទេប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបានច្រានចោលសវនាការសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តដោយចៅក្រមមួយរូបក្នុងចំណោម3រូបបានសួរលោកកឹមសុខាពីការងាររបស់លោកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR លោកចៅក្រមសេងលៀងបានសួរទៅកាន់លោកកឹមសុខាអំពីអតីតបុគ្គលិកនៅទីនោះសួរពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងនិងលក្ខន្តិកៈនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថាវិការដែលទទួលបាននឹងបានសួរអំពីសាខាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងបុគ្គលិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកចៅក្រមសេងលៀងបានលើកឡើងអំពីចម្លើយសារភាពរបស់លោកឈឹមផលវរុនដែលជាអតីតបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកជាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខានិងលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាអតីតបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែរនោះបានចាត់តាំងរចនាសម្ព័ន្ធសម្ងាត់ដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសាខាតាមបណ្ដាខេត្តលោកចៅក្រមសេងលៀងបាននិយាយដោយលើកពីចម្លើយរបស់លោកឈឹមផលវរុនថាលោកកឹមសុខាបានចាត់តាំងភ្នាក់ងារលាក់លៀមចៅក្រមសួរលោកកឹមសុខាថាតើនរណាជាអ្នករៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយរៀបចំក្នុងគោលបំណងអ្វីភ្លាមៗលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាខ្ញុំមិនឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទេកាលពីក្នុងសវនាការសប្តាហ៍មុនលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ទៅអង្គសវនាការថាលោកមិនឆ្លើយនៅសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់លោកឈឹមផលវរុននោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកឈឹមផលវរុនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលចម្លើយរបស់លោកគឺជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍លោកចៅក្រមម្នាក់និងតំណាងអាយកាម្នាក់បានសួរលោកកឹមសុខាពីបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR តាំងពីឆ្នាំ2002ដល់2007ដោយមានលោកឈ្មោះបុគ្គលិកចំនួន15នាក់ប៉ុន្តែភាគច្រើនលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាមិនចាំទោះយ៉ាងណាចៅក្រមនិងអាយកាមិនបានបញ្ជាក់ពីការជាប់ទាក់ទងនៃការសួរនិងការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតជាមួយបរទេសឬយ៉ាងណានោះទេនៅចំណុចមួយតំណាងអាយកាប្លង់សុផលលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតជាមួយបរទេសមេត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានផ្តោតលើបុគ្គលជាជនជាតិខ្មែរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតជាមួយបរទេសតែមិនប្រោតលើបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេតំណាងអាយកាក៏បានបន្តសាកសួរអំពីខ្លឹមសារនិងចេតនានៅពីក្រោយវេទិកាសាធារណៈរបស់លោកកឹមសុខាតាមបណ្ដាខេត្តនានាលោកកឹមសុខាបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដោយថាជាសំណួរដដែលប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែថ្លែងពីការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលសួរអំពីថាវិការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាដែលនិយាយក្នុងវីដេអូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ពីពាក្យថាគេដែលតំណាងអាយកានិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលថាជាការសម្ដៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកកឹមសុខាបានស្នើទៅតុលាការឲ្យហៅមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមកឆ្លើយសំណួរទាំងនេះលោកកឹមសុខានិយាយក្នុងសវនាការនោះថាសូមចៅក្រមក៏ហៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសួរពួកគេឲ្យឆ្លើយសំណួរទាំងនេះទៅពាក្យថាគេនៅក្នុងវីដេអូជាង1ម៉ោងដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2013នឹងត្រូវប្រើធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់ដោយតំណាងអាយកាពីបទក្បត់ជាតិត្រូវបានតំណាងអាយកានៅថ្ងៃពុធនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកកឹមសុខាព្យាយាមនិយាយពង្រឹងអត្ថន័យនៃពាក្យគេនោះជាច្រើនដងលោកកឹមសុខាប្រើពាក្យគេក្នុងវីដេអូជាង1ម៉ោងនោះជាច្រើនដងពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីការស្នើសុំឲ្យចាក់ចេញពីនយោបាយដើម្បីចាប់ផ្ដើមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬនៅពេលលោកនិយាយអំពីការផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកទទួលយកគំរូយូហ្គោស្លាវីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាពេលខ្លះលោកសម្ដៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងពេលខ្លះលោកសម្ដៅលើជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចំណុចថាមានអ្នកស្នើឲ្យលោកយកគំរូតាមយូហ្គោស្លាវីលោកកឹមសុខាថ្លែងថាគេនោះគឺសម្ដៅលើជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងប៉ុណ្ណោះតំណាងអាយកាលោកប្លង់សុផលបានស្នើឲ្យចៅក្រមក៏ហៅអ្នកជំនាញអក្សរសាស្ត្រភាសាខ្មែរមកបញ្ជាក់ឬវិនិច្ឆ័យពាក្យថាគេនេះប៉ុន្តែទាំងលោកកឹមសុខានិងមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកបានបដិសេធសំណើសុំមានអ្នកជំនាញនេះនឹងថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចកំណត់ពាក្យថាគេនេះលោកកឹមសុខានិយាយថាពាក្យនេះជាពាក្យរបស់ខ្ញុំជាចេតនារបស់ខ្ញុំជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសូមកុំបំភ្លៃបន្ទាប់ពីការថយទៅពិភាក្សាខ្លីមួយលោកចៅក្រមកុយសៅប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចថាតុលាការមិនត្រូវការអ្នកជំនាញដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យនេះទេចៅក្រមកុយសៅប្រកាសថាក្រុមប្រឹក្សាមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចលើពាក្យសម្ដីដើម្បីទទួលយកជាភស្តុតាងអ្វីដែលអយ្យការស្នើក្រុមប្រឹក្សាបដិសេធចោលមិនស្វែងរកអ្នកឯកទេសភាសាខ្មែរទេ ក្នុងសវនាការថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃទី5នៃសប្តាហ៍ទី3នេះគេឃើញលោកកឹមសុខាដែលកំពុងឈរក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះបានពាក់ម៉ាស់ព្រមជាមួយមនុស្សមួយចំនួនទៀតក្នុងសវនាការក៏ពាក់ម៉ាស់ផងដែរក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធតុលាការបានបន្តសវនាការលើលោកកឹមសុខានាពេលរសៀលដែលសួរដេញដោលចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2012ក្នុងអំណងពេលដែលលោកកឹមសុខាបានចាក់ចែងពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសវនាការនាពេលរសៀល2ម៉ោងតំណាងអយ្យការបានសួរលោកកឹមសុខាពីមូលហេតុនៃការចាក់ចែងពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមូលហេតុដែលលោកកឹមសុខាបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាដោយសារលោកមានបំណងប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍សេរីពហុបក្សរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលពិភពលោកចងចាំកំពូលកីឡាបាល់បោះលោក Kobe Bryant ដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុង Los Angeles បានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធកីឡាករឆ្នើមដែលបានយកទីក្រុងនេះជាផ្ទះរបស់គាត់លោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកលោក Kobe Bryant ជាប្រភពនៃការជំរុញទឹកចិត្តលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានសម្ដែងកាន់ទុកយ៉ាងរំពងនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌល Staples ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមបាល់បោះ LA Lakers និងជាកន្លែងដែលលោក Kobe Bryant បានចំណាយពេលភាគច្រើនក្នុងអាជីពបាល់បោះរបស់គាត់លោក Bryant បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រជាមួយកូនស្រីអាយុ13ឆ្នាំនិងមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានមកកាន់ទុកនៅឯពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលកាន់តែរីកធំឡើងនេះអ្នកស្រី Jerry ដែលជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់និយាយថា
Kobe was my son'sBasketball idol and I allowed him
គាត់ជានិមិត្តរូបបាល់បោះរបស់កូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យកូនមើលលោក Kobe លេងបាល់បោះតាំងពីតូចហើយនាំគាត់មកមជ្ឈមណ្ឌល Staples នេះដូច្នេះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីលាលោក Kobe ដែលដូចជាគ្រួសារម្នាក់និងដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់ដឹងថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេនិងស្រឡាញ់ពួកគេហើយនឹងតែងតែឲ្យពួកគេនៅក្បែរយើងក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងជានិច្ច
have them close to us in our heart.
លោក Brian នឹងមានកិត្តិនាមជាកីឡាករបាល់បោះអាជីពដ៏ឆ្នើមបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។លោកបានចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយជីវិតអាជីពរបស់លោកជាមួយក្រុមបាល់បោះ Los Angeles Lakers ដោយបានឈ្នះជើងឯក NBA 5ដងនិងឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករដំឡៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ2008។លោកក៏ជាអ្នកមានពិន្ទុច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកផងដែរ។សមិទ្ធផលមួយចំនួនរបស់លោក Brian ពេញមួយអាជីព20ឆ្នាំរបស់លោករួមមានការខ្លាចជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតរបស់ NBA ក្នុងឆ្នាំ1998នៅពេលលោកមានអាយុ19ឆ្នាំការប្រកួតដែលរកបាន81ពិន្ទុក្នុងឆ្នាំ2006ដែលជាពិន្ទុខ្ពស់បំផុតទី2លើលោកនិងមេដាយមាសអូឡាំពិកក្នុងឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2012លោក Kobe Bryant មានដើមកំណើតនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania តែបានយកទីក្រុង Los Angeles ជាមូលដ្ឋានកំណើតទៅវិញលោក JD ដែលជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់និយាយថា
He brought a lot of people together.
គាត់បាននាំមនុស្សជាច្រើនមកជួបជុំគ្នាគាត់បានជួយសហគមន៍ច្រើនសូម្បីតែ LA មិនមែនសក្តានុពលគាត់ផងគាត់មកពី Philadelphia គាត់បានតបស្នងសហគមន៍វិញ
បន្ទាប់ពីការប្រកាសចូលនិវត្តន៍ដោយសារបញ្ហារបួសលោក Kobe Bryant រកបាន60ពិន្ទុដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016កំណាប់ឆ្នាំ2017របស់លោក Bryantដែលលោកថ្លែងលាក្រុម Lakers មានចំណងជើងថាបាល់បោះជាទីគោរពឬ Dear Basketball ត្រូវបានផលិតទៅជាភាពយន្តតុក្កតាមួយលោក Bryant បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកឡើងឆាកទទួលពានរង្វាន់ Oscar ឆ្នាំ2018សម្រាប់ភាពយន្តគំនូរជីវចលល្អបំផុតនេះលោក Kobe Bryant ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកអ្នកនាង No ដែលជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់ថ្លែងថា
You know like a celebrity
ខ្ញុំមិនដែលជួបគាត់ទេនៅក្មេងខ្ញុំបាក់ជើងហើយខ្ញុំអង្គុយនៅផ្ទះខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងលេងនៅខាងក្រៅខ្ញុំមើលគាត់លេងបាល់បោះហើយគាត់គឺដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយខ្ញុំឲ្យរឹងមាំការមើលគាត់ដូចជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង
និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Marymount California ក៏ធំនឹងក្តីស្រឡាញ់លោក Kobe Bryant ដែរលោក Joe Alvarez អ្នកគាំទ្រម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំអាយុ5 6 7ឆ្នាំគាត់បានឈ្នះជើងឯកឲ្យក្រុង LA គេមានក្បួនដង្ហែសម្រាប់ Kobe ខ្ញុំធំឡើងយកគាត់ជានិមិត្តរូប
ភាពខ្លើបខ្លារបស់លោកជាការជំរុញទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងផងដែរលោក Kyler Laramie អ្នកគាំទ្រម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
គ
ាត់បង្រៀនឲ្យចេះរស់នៅតាមយកអ្វីដែលអ្នកគិតចង់បានចេះតាមយកអ្វីដែលអ្នកសមនឹងទទួល
លោក Kobe Bryant ជំនះឧបសគ្គនានាសម្ដីរបស់ Bryant អាចជួយដល់អ្នកគាំទ្រដែលរងរបួសម្នាក់អ្នកគាំទ្រលោក Hakin Palofo និយាយថា
ខ្ញុំមានសម្រងសម្ដីគាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំដែលពេលខ្លះខ្ញុំក៏លេខមើលវាដើម្បីមានកម្លាំងចិត្ត
ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង9នាក់ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកតក់ស្លុតនេះមាននិមិត្តរូបកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីធីដាវីនជាមួយនឹងលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអំពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលសំណើរបស់អ្នកបញ្ជាទិញដែលសុំលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមនិងពង្រឹងសិទ្ធិការងារតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ប្រតិបត្តិការកម្មង់ដោនៅអាហ្គានីស្ថានបានរំដោះបុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន62នាក់ពីពន្ធនាគារពួកតាលីបង
់លោកត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វីបអាមេរិកខាងជើងថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះ
ក្រោយពីលោកអាចារ្យមុកតាដាអែលសាដឺជួបគាំទ្រអ្នកតវ៉ាការបដិគិគ្នាបានកើនឡើង
បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងត្រៀមទប់ទល់នឹងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី
តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណមុនបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រតិបត្តិការកម្មង់ដោនៅភូមិភិយប់បានរំដោះបុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន62នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់ពួកឧទាមតាលីបង់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្នុងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្រមឧទាមបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិច18នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិបានកត់សម្គាល់ថាប្រតិបត្តិការកម្មង់ដោនោះមានគោលដៅវាយប្រហារមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់ក្រុមបះបោនៅក្នុងស្រុកបាឡាមុខហាត់ក្នុងខេត្តបាគីសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះចាប់បានខ្មាំងចំណាប់ខ្មាំងពួកតាលីបង់ចំនួន5នាក់និងបានធ្វើឲ្យក្រុមបះបោរងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺជាសមាជិកនៃកងទ័ពជាតិអាហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់មិនទាន់បានចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗទេទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយរបស់ពួកបះបោកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងខេត្តគូដូសនៅភាគខាងជើងបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងតិច18នាក់ដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលិកកងទ័ពជាតិអាហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកតាឡាបង់បានអះថាយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនបានវាយលុកមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងស្រុកដាស្ទីអាជីដោយបានសម្លាប់កងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានចំនួន35នាក់និងបានចាប់ខ្លួន4នាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមតាឡាបង់ច្រើនតែនិយាយបំភ្លឺ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃពុធនេះពិធីចុះហត្ថលេខាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសិតវិមាននេះនឹងមិនមានវត្តមានរបស់សមាជិករដ្ឋសភាសំខាន់សំខាន់ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យទេកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីរវាងប្រទេសទាំង3នេះជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA កន្លងមកលោកត្រាំតែងតែរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរវាងប្រទេសទាំង3នេះមានដាក់បញ្ចូលនូវក្បួនច្បាប់តឹងតែងជាងមុនលើផលិតកម្មរថយន្តនិងពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនបានកែប្រែនៅលំហពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្ដាប្រទេសទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទាំង3នេះដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1.2 លានលានដុល្លារនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងមិនអាចអនុវត្តបានពេញលេញនោះទេរហូតទាល់តែវាត្រូវបានអនុម័តដោយប្រទេសកាណាដាប្រទេសមិចស៊ិកបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះរួចហើយកាលពីឆ្នាំមុន
ចាប់តាំងពីលោកអាចារ្យមុកតាដាអែលសាដឺបានដកការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ចំពោះបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុន កម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប៉ះទង្គិចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះជាការប៉ះទង្គិចចុងក្រោយនៅក្នុងការតវ៉ាអំពីភាពក្រីក្រភាពអត់ការងារធ្វើអំពើពុករលួយនិងអន្តរាគមន៍របស់បរទេសការប៉ះទង្គិចបានកើតឡើងចាប់តាំងពីខែតុលាការប៉ះទង្គិចនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់600នាក់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលកើតឡើងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាកាន់តែមានការបដិញ្ញាចិត្តតស៊ូទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីដើម្បីបិទមិនឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ភ្លើងដែលបាតុករបានដុតបានឆាប់ឆេះនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងទីក្រុងនានានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភ្លើងនេះសម្គាល់ព្រំប្រទល់រវាងកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកតវ៉ានិងកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃសុក្រមកគឺចាប់តាំងពីលោកអាចារ្យមុកតាដាអែលសាដឺដ៏ល្បីល្បាញបានដកការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ចំពោះការតវ៉ាមកនោះការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងហើយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស12នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលការតវ៉ានៅតែបន្តទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះក្រុមយុវជននិងក្មេងជំទង់ជាធម្មតាគឺជាក្រុមប្រយុទ្ធឈានមុខប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកងជីវពល
បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលក្រុមអ្នកជំនាញនានាជឿថាជាការលេចឡើងដែលមិនអាចជៀសបាននៅករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារតែទ្វីបអាហ្វ្រិកមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីព្យាបាលនិងដាក់អ្នកឆ្លងមេរោគឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រទេសអេត្យូពីបានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់និស្សិតអេត្យូពី3នាក់នៅនិស្សិតចិនម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនិស្សិតទាំង3នាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ឈប់នៅពេលរកឃើញថាពួកគេមានរោគសញ្ញាឈឺកនិងក្អកបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការស្កេនត្រួតពិនិត្យនៅប្រលានយន្តហោះមក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីឈ្មោះថាកូវីដ-19បានផ្ទុះមុនដំបូងគេបង្អស់នៅប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីដើមខែមករានេះប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកកើតជំងឺនេះដំបូងគេកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករានេះដែរមេរោគនេះបានឆ្លងរីករាលដាលរហូតដល់ជាង 4,000 នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង100នាក់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែរិះរកវិធីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺនេះដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលទេសចរជនជាតិចិនឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពោលគឺស្មើនឹង 35% នៃភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងចំណោម110សញ្ជាតិអ្នកនាងធីដាវីនបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអំពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជានិងវិធានការនានាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរថាមេរោគកូវីដ-19នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងហើយឬនៅចា
គោលដៅទេសចរកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងបានល្អហើយមិនព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងនៅក្នុងទីក្នុងនឹងទេដោយឡែកគឺឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅដោយសារតែមានការរៀលដាលឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងបានឬព័ត៌មានឬស្ដាប់ព័ត៌មានហើយគឺវាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអ្នកធ្វើដំណើរពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺឆ្លងចំចង់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនឹងថយចុះបាទដូច្នេះក៏វាប៉ះពាល់មកដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកក្នុងយើងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងក៏មានការថយចុះបណ្ដាហើយចំពោះការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិអានឹងអាស្រ័យទៅលើការសម្បិចចិត្តរបស់អ្នកធ្វើដំណើរទេ
ស្ថានភាពវិស័យទេសចរយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19នេះតើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយចាន
ៅក្នុងកលាទេសានេះមិនទាន់មានការធ្លាក់ចុះច្រើនទេប៉ុន្តែជាចុះអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចហើយប៉ុន្តែចំពោះទេសចរក្នុងស្រុកយើងឃើញថាពេលចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងគឺទេសចរក្នុងស្រុកដើរលេងច្រើនណាស់បាទទៅកាន់កោដៅទេសចរដូចទៅខេត្តបរសីនោះជាគ្រប់កោដៅទេសចរទាំងអស់គឺភ្ញៀវទេសចរបានដើរលេងកំសាន្តធម្មតាថ្ងៃនេះគឺថាយើងបញ្ជាក់ចំហរបស់យើងឡើងវិញពីថាយើងការពារនៅកោដៅទេសចររបស់យើងថាយើងនៅតែរក្សាបានចឹងយើងជំរុញទេសចរក្នុងស្រុកនៅទេសចរផ្ទៃក្នុងឲ្យទៅកាន់កោដៅទេសចរជាធម្មតាបាទប៉ុន្តែគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលលោកបានណែនាំហើយ
ចារ្យនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដនេះតើខាងក្រសួងមានបង្កើតការត្រួតពិនិត្យទៅលើភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យគាត់ចូលមកជាពិសេសភ្ញៀវជនជាតិចិនយ៉ាងម៉េចទេចា៎
នេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមកដែលគាត់មានដាក់កាមេរ៉ាតាមច្រកទ្វារហើយគឺគាត់មានបានរៀបចំដល់មកឆាប់ហើយយើងក៏បានធ្វើការណែនាំទៅដល់គ្រប់ប្របត្តិកតិសោមូលដ្ឋានជាកម្មតិសោក្នុងនាមជាសមាជិកតិសោជួយតាមដានគ្នាបើមានអ្វីដែលសង្ស័យគឺឆាប់រាយការណ៍ឲ្យសមាជិកសុខាភិបាលនៅជិតនោះដើម្បីជាផលិតបាទដូចជាករណីនៅក្រុងស៊ីនុនឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពហើយឃើញសង្ស័យយើងគាត់ក៏រាយការណ៍ភ្លាមជូនសមាជិកសុខាភិបាលមកគេក៏បានធ្វើការហើយចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំដូច្នេះគឺយើងសហការមើលក្រសួងសុខាភិបាលពីបញ្ហាគឺថាជួយឃ្លាំមើលអ្វីឲ្យតាក់ទងទៅនឹងទេសចរនេះ
តើលោកគិតថាមេរោគកូវីដនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាយើងនឹងដល់កម្រិតណាដែរចា៎
នេះចេះទេដោយសារតែយើងប្រឌិតទៅសប្តាហ៍យើងឃើញថាអង្គការទេសចរពិភពលោកគេបានប្រកាសហើយគឺថាឲ្យជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ចិនដែលជាចាប់ផ្ទះដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលហគមអន្តរជាតិទាំងអស់គឺកុំឆ្លេះឆ្លាកុំឲ្យបារម្ភហួសពេកហើយជឿជាក់លើសមត្ថកិច្ចរបស់ចិនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនយូរមិនឆាប់ទេគេនឹងទប់ទល់បានបញ្ញាណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលវាមានវិបត្តិទាំងហើយតាមធម្មតាគេហៅថាដំណាក់កាលដែលវា recover ឡើងវិញវាមានពេលវេលារបស់វាបើសិនជាអ្វីដែលផ្ទុះឡើងវាខ្លីដំណាក់កាលដែលវា recover ឡើងវិញក៏យ៉ាងតិច10ខែដែរបើសិនជាការផ្ទុះឡើងរយៈពេលវែងបានយើងប្រកាសបានដំណាក់កាល recover សម្រាប់វិស័យទេសចរហ្នឹងក៏ប្រហែលជា18ខែតាមអង្គការទេសចរពិភពលោកក៏ដូចជាអង្គការធ្វើដំណើរពិភពលោកគេបានវាយតម្លៃថាអ្វីដែលការកើតឡើងពីសារអូតប្រេកមកការផ្ទុះឡើងជំងឺសារមើកស្អីហ្នឹងប្រសពយ៉ាងទាំងអស់គេមានពិសោធន៍កន្លែងហ្នឹងពិសីសងទៅនឹងអ្វីដែលពេលដែលផ្ទុះឡើងគឺវិធានការទប់ស្កាត់រយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងនៅក្នុងឆ្នាំការជំងឺសារនៅឆ្នាំ2003ប្រទេសទាំងអស់ធ្លាក់តែកម្ពុជាកើតតែ 0.1% វិស័យទេសចរក៏វាជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយប៉ុន្តែក៏វាផុយស្រួយពេលដែលមានពេលវកម្មពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិសេសពេលដែលមានជំងឺឆ្លងវាស្រួយវាធ្លាក់ប្រព្រឹត្តភ្លាមវិធានការសំខាន់គឺមានតែជួយគ្នាទេជួយគ្នាប្រយុទ្ធអានឹងការរាលដាលនេះឲ្យបានខ្លាំង
ចានៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភ្ញៀវទេសចរមានការធ្លាក់ចុះហើយខាងអ្នកដែលប្រជាជនយើងពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដូចជាមគ្គទេសចរម្ចាស់សន្តាគារអីនឹងគាត់អូនត្អែខ្លាំងមែនទែនពីប្រាក់ចំណូលគាត់ឲ្យគាត់ពិបាកហើយឥឡូវនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះទៀតមានការផ្ទុះមេរោគបែបនេះកើតឡើងទៀតលោកគាត់ថាស្ថានភាពវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយដែលជាខេត្តស្រូបទីភ្ញៀវច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែលំបាកយ៉ាងម៉េចទៀតទេចា៎
នៅជំងឺដែលផ្ទុះឡើងចឹងមិនមែនតែខេត្តសៀមរាបទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទេសចររួមទូទាំងប្រទេសបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងអត់បានហើយប៉ុន្តែបើសិនខាងដើមទីនោះគឺថាវាប្រើរយៈពេលយូរគឺកាន់តែប៉ះយូរប៉ុន្តែដើមទីហ្នឹងគឺវាមានការទប់ស្កាត់បានរហ័សរយៈពេលខ្លីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺរយៈកាលដែលស្ដារឡើងវិញវាមានរយៈពេលខ្លីដែរបញ្ហាដែលផ្ទុះឡើងដោយកូវីដ -19 នេះមិនមែនប៉ះតែសៀមរាបទេបើប៉ះទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលជាមិនហ៊ានដើរ
តើខាងក្រសួងនឹងមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅសម្រាប់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមិនថាជាតិឬក៏អន្តរជាតិនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដនេះចា៎
ហើយយើងបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីជំរុញនឹងការធ្វើកិច្ចការនេះត្រូវទី1ត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយទី2គឺភាសាមួយផ្នែកឯកជនឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃកាត់បន្ថយថ្លៃចំណេញឲ្យនៅទាបហើយបញ្ចុះតម្លៃដើម្បីធ្វើឲ្យកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនឹងវានៅទាបហើយចលនាឲ្យមានជាខ្សែទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សរបស់អ្នកធ្វើការរបស់ហនយោជឹកអីហ្នឹងគេថាទៅលេងកំសាន្តទៅតាមគោលដៅទេសចរទៅនឹងគឺយើងក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយសមាជិកពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយពន្ធដារអីហ្នឹងយើងត្រូវតែជួយពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធថែមទៀត
តើនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលផ្ទុះមេរោគនេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គោលដៅទេសចរ2020របស់ក្រសួងអ្នកដែរទេចា៎
ខ្ញុំគិតទៅគឺប្រហែលជាប៉ះ2020នេះគឺខំប្រឹងយើងខំប្រឹងស្ដារបើមិនតែយើងមិនប្រឹងប៉ះច្រើនបើយើងប្រឹងអាចប៉ះតិចតួចបាទអញ្ចឹងយើងទាល់តែកើតប្រហែល 10% ឬមិនដល់ 10% គឺបានយើងប្រសិទ្ធភាពបាន7លានយើងគិតថាបើយើងខិតខំធ្វើវាប៉ះតិចបើយើងមិនខិតខំធ្វើវាប៉ះច្រើនន
ៅពេលនេះតើលោកមានសារអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិឬអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទេសចរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចា
៎ទី1ឲ្យជឿជាក់ទៅលើសមត្ថកិច្ច សុខាភិបាលជឿជាក់ទៅលើការដែលចាត់វិធានការរបស់ប្រទេសចិននិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការសហជីពនានាដែលគេកំពុងរួមគ្នាសប្តាហ៍នេះគេមិនបង្កើតថយទេមកពិសេសចិនខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់ក៏ត្រូវបានការទទួលស្គាល់ពីពិភពលោកថាកម្មាធិការមួយដ៏ល្អហើយដែលគេទទួលស្គាល់ហើយគេគ្រប់គ្រងគេចូលរួមបាទហើយពិសេសនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺសូមបងប្អូនចូលចិត្តទុកដាក់អនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយបានមកចាត់ក៏សូមគិតថាអត់ទាន់មានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបាត់អស់ក្នុងប្រទេសយើងទេគឺថាមានតែករណីក៏យើងគ្រប់គ្រងបានប៉ះឥឡូវនេះយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានការគ្រប់គ្រងបានល្អដូច្នេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនគឺអ្វីដែលមិនពិតកុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយមិនពិតទៅវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ទេសចរនឹងគឺកាន់តែភ័យខ្លាចនឹងការមកលេងស្រុកយើងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលចំពោះមុខដែលមានការផ្ទុះឡើងជំងឺនេះគឺយើងនៅតែគ្រប់គ្រងបានជាគាត់ឲ្យទេសចរនៅតែមានសុខភាពអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូននឹងណោះឲ្យធ្វើការប្រកបរបរអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើដំណើរទេសចរនឹងជាធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកនាងធីដាវីនជាមួយនឹងលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអំពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរកម្ពុជានិងវិធានការនានាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះជាថ្មីម្ដងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរចំនួនជាង20បានស្នើចំចំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបបានលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវការច្បាប់ដូច្នេះมันអាចមានការលុបច្បាប់នេះទេលោកខុលតស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានបដិសេធមិនទទួលយកការស្នើសុំរបស់ក្រមអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរចំនួនជាង20បានស្នើចំចំក្នុងលិខិតផ្លូវការមួយផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬហៅកាត់ថា Lango ពួកតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញបាននិយាយថាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនៃការយឺយីនិងការគាបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកនាយដំសនីខីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាគ្មានការលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការច្បាប់នេះដើម្បីកសាងប្រទេសឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងសន្តិសុខពេញលេញ
បើចង់ឲ្យប្រទេសអត់ច្បាប់ទៅត្រួតនៅឋានសួគ៌ទៅអត់មានច្បាប់ទេបើថានៅមានប្រទេសគឺមានច្បាប់សូមមិនលុបច្បាប់អីចោលគឺមិនអាចសូមបីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមានច្បាប់ដែរស្បោសមាគមនឹងប្រទេសណាក៏មានដែរទៀមទីហូហែតទៅមិនរួចទេត្រួតនៅឋានសួគ៌ម្នាក់ឯងចុះ
ពួកតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតផលសម្ភិបបំពាក់កីឡា Adidas និង Puma ក៏បានទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើជាបន្ទាន់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដោយសារតែវិសោធនកម្មដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមខែមករានេះមិនស្របតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិការងារអន្តរជាតិពួកតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញក៏បានស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបទឧក្រិដ្ឋដែលនៅមានប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពហើយត្រូវគោរពនិងលើកតម្កើងទូនាទីដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារបានប្រកែកនឹងការទៀមទារបស់ក្រុមតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញហើយថារដ្ឋាភិបាលបានកែសម្រួលជាច្រើនហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងក្តីកង្វល់ដែលបានលើកឡើងកន្លងមកចំណែកបទចោតអក្រិតក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងការងារបានរួមគ្នាផ្តល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់មេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះហើយករណីជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយបន្តបន្ទាប់លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានមានប្រសាសន៍ថាការទៀមទារបស់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអំបាលម៉ាននោះគ្រាន់តែជាសំឡេងរំខានដល់ភាពចម្រើនទៅមុខនៃវិស័យការងារកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ
អ្វីដែលជាការសំដែងមតិមុននេះដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកហើយថា វាជាសំឡេងរំខានច្រើនជាងសំឡេងស្ថាបនាពីព្រោះអ្វីដែលក្រសួងបានផ្ដល់ជូនកន្លងមកនេះវាបានបញ្ជាក់នៅគ្រប់ចំណុចដែលគេបានលើកឡើងមកនោះអស់ហើយ
លិខិតរបស់ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើការបន្តផ្តល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងសភាវុធឬហៅថា EBA ដោយសារតែដំណើរមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននានាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកក៏បានស្នើច្បាប់ដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅថា GSP សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានឃើញលិខិតរបស់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញនោះទេនៅក្នុងបញ្ហា EBA លោកថាមិនមានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទេរវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយត្រូវរងចាំសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ភាគីសហភាពអឺរ៉ុប
ដំណាក់កាលនេះយើងអត់មានទៅបញ្ជាក់ទេយើងពាក់ព័ន្ធ EDA តទៅទៀតទេអាដំណាក់កាលនេះគឺយើងគ្រាន់តែដំណាក់កាលរងចាំមើលការសម្រេចរបស់គាត់តា
សហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថានឹងទុកកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៀតឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខក្រោយការវិតម្លៃរបស់ខ្លួនលើការស្ដារឡើងវិញនៃស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងអ្នកមជ្ឈិទ្ធិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាវិស័យផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ពួកគេបានថ្លែងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងមានការបារម្ភថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញជាសាធារណៈនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវឲ្យមានយន្តការត្រីភាគីកម្រិតថ្នាក់ជាតិរួមមួយដែលនឹងកំណត់ឲ្យអនុវត្តជំហានដែលទាន់ពេលជាក់លាក់និងមាំទាំដើម្បីនាំយកកម្ពុជាឲ្យមកត្រូវតាមបន្ទាត់នៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិដោយដែលបានលើកឡើងខាងលើមួយសប្តាហ៍ក្រោយការចេញលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញនោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានប្រតិកម្មខ្លាំងៗថាការកត់សម្គាល់របស់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញអំពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីពប្រឆាំងការពិតនៅកម្ពុជាលិខិតរបស់ជីម៉ាក់ចុះថ្ងៃទី28ខែមករាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាទូទៅយើងឃើញថាលិខិតនេះបង្កឲ្យមានការខកចិត្តនិងមិនបង្ហាញពីការពិតនោះទេជីម៉ាក់បានថ្លែងបន្ថែមថាជាការពិតសិទ្ធិសហជីពត្រូវបានគោរពដោយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហើយសិទ្ធិទាំងនោះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងយ៉ាងល្អផងដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានអះអាងថាការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពមិនត្រូវបានបើកទូលាយតាមច្បាប់ស្តីពីសហជីពនោះទេលោកថាគួរមានការកែប្រែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករអាចចងក្រងសហជីពដោយគ្មានការគំរាមកំហែងលោកបញ្ជាក់ថា
ទីមួយគឺសហជីពត្រូវមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតាក់តែងលក្ខណ្ឌកៈឲ្យបង្កើតសហជីពហ្នឹងគឺថាដោយស្រួលដោយមិនមានការគំរាមកំហែងបិទអង្គភាពសហជីពឬក៏លក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញឲ្យទីទីនឹងគេដែលបង្កើតថាសហជីពត្រូវតែធ្វើជាតំណាងឲ្យកម្មករបានមិនថាកម្មករមិនទាន់មានសហជីពឬក៏អ្នកសហជីពពួកគេអាចធ្វើតំណាងឲ្យកម្មកងការដោះស្រាយទៀតបាន
ដោយឡែកលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Comfrel បានថ្លែងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងមានការពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីពិនិត្យលើចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះមិនទាន់ស្របនឹងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយ
ពីព្រោះដំណើរការរបស់យើងមិនទាន់បានមានគេហៅគណៈបកយោបាយពហុបកទេហើយប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងក៏មិនទាន់បានរឹងមាំឲ្យបានល្អប្រសើរដែរចំណុចមួយទៀតការប្រជាបរតរឿងការអនុវត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មិនទាន់បានគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ឲ្យបានជាក់លាក់ដែរ
លោកកនសវាងបានបន្ថែមថានៅកម្ពុជាអាជ្ញាធររមែងងាកទៅស្ដាប់តាមបទបញ្ជាថ្នាក់លើជាងការដើរតាមបន្ទាត់របស់ច្បាប់ VOA មិនទាន់អាចទទួលបានការអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងម៉ាកយីហោល្បីៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Adidas និង H&M បានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញដែលបានផ្ញើលិខិតជូនលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការងាររបស់ពួកគេជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាបានរួមចំណែកផ្ដល់ទឹកប្រាក់ 9.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញកាត់ដេរស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរដែលបាននាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុននេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលចិនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះតក្កិននឹងសំណើច្បាប់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងទីបេសំណើច្បាប់នេះអាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនណាដែលជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការនៃការជ្រើសអ្នកស្នងតំណែងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាសំណើច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានស្នើឲ្យមានការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនណាដែលរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការតែងតាំងអ្នកស្នងតំណែងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាសំណើច្បាប់នេះជាជែកធនធ្ងរនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយោជន៍នៃការទូតកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់បោះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្កើតផ្ទាំងគំនូរដ៏ធំមួយដើម្បីគោរពដល់កីឡាបាល់បោះអាមេរិកាំងគឺលោក Kobe Bryant និងកូនស្រីអាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះ Gianna ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អូតូម៉ូទ័រនៅជិតទីក្រុង Los Angeles កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផ្ទាំងគំនូរនៅលើទីលានបាល់បោះនៅទីក្រុង Manila បង្ហាញរូបលោក Kobe អបនាង Gianna ដែលជាតារាបាល់បោះវ័យក្មេងកំពុងរះផ្ទាំងគំនូរនេះត្រូវបានគេគូរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបន្ទាប់ពីដំណឹងមរណភាពរបស់ពួកគេអ្នកគាំទ្របានដាក់ផ្កាអុជទៀននិងសរសេរសារនៅលើជញ្ជាំងជាវិញតារាងបាល់បោះនោះលោកគូបេនិងនាងជាណាស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស9នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះដែលរួមមានគ្រូបង្ហាត់កីឡាគឺលោកចនអាឡុតបេលីនិងក្រុមគ្រួសារការរញ្ជួយដីកម្លាំងរំញ័រ7កណ្ដក់សញ្ញា7លើជញ្ជីង Richter កាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយសមុទ្រ Caribbean នៅចន្លោះប្រទេសចាម៉ៃកានិងភាគខាងកើតប្រទេសគុយបាដែលបង្កការប្រកាសអាសន្នអំពីរលកយក្សស៊ូណាមីការរញ្ជួយដីនេះបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុង San Diego ប្រទេសឈីលីប្រទេសគុយបានិងនៅលើកោះកៃម៉ាន់ប៉ុន្តែពុំមានបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទេការរញ្ជួយដីនេះមានប្រភពនៅក្រោមសមុទ្រជម្រៅប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រមជ្ឈមណ្ឌលកោះហាវ៉ៃដែលព្រមានអំពីរលកយក្សស៊ូណាមីបានប្រកាសអាសន្នសម្រាប់កោះកៃម៉ាន់ប្រទេសចាម៉ៃកានិងតំបន់សមុទ្រគុយបាមិចស៊ិចបេលីសនិងហុងដូរ៉ាសបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញមានរលកយក្សស៊ូណាមី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.